От мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на коалиция от партии България без цензура, която се проведе на 6 октомври.
Първо да ви кажа, че ви е много драго, че сте толкова много на тази пресконференция. Сега вече виждам екстрите, които политическите партии получават, които са не само представени в Европарламента, но и в българския парламент. Така че ви поздравявам с добре дошли и ви обещавам, че ще ви създаваме честна работа в 43-то Народно събрание. Хората, които са около мен тук, нямат нужда от представяне, но все пак това са членове на Коалиционния съвет, на Председателския съвет или наши народни депутати, които ще бъдат вече са избрани и ще стъпят длъжност в следващия парламент. И така, България без цензура, коалиция от партии, вече е парламентарно представена. Нашата група в парламента, който предстои да се сформира, не е нито от най-малките, нито от най-големите, средна величина. За сметка на това е великолепно балансирана. Ние не сме скупчени като някои от нашите конкуренти на тези избори в определени райони на страната. Имаме народни представители от всеки един голям многомандатен район. Имаме представител на град София, това е Росен Петров, имаме от Варна, имаме от Пловдив, имаме от Северо-Западна България, имаме от Юго-Западна България, имаме от Юго-Източна България. Уникално е, че в тези 15 депутати, които ние получихме от българския народ, успяхме да вместим цялата география на България. Примерно част от партиите ще ги видите, включително и Реформаторския блок, че те не са представени в голяма част от географията на страната за сметка на София. За мен това е едно високо качество на нашата група. Искам да заявя, че нашата парламентарна група ще бъде една от най-качествените, да не кажа най-качествената, в следващото народно събрание. Изключително компетентни, чисти, неопетнени, млади и младолики политици с голям експертен потенциал и капацитет. С голям. Всеки от тези хора става и за ръководител на групата, става и за ръководител на комисия в Народното събрание, става и за министър. Единственият недостатък на тази група, така реши съдбата, а може би така реши Калинка Крумова, че няма нито една жена за сега. Но понеже имаме дами, които чакат по вторите места в листите, нищо чудно, ако се развие кариерата на някои от тези хора, нашата група да бъде и балансирана. Иначе това ще е най-мъжката група в Народното събрание, но според мен времената са такива, че май е време за мъже, господин Петров, в Народното събрание. Така. Сега няколко думи по същество. Нашият резултат, който постигнахме, не е отличен. Нашият капацитет и потенциал като партии, като коалиция е много по-голям от това, което демонстрирахме вчера като резултат. Имаме известно отстъпление с европейските избори, но за първи път нова политическа формация и нов политически съюз само в рамките на 3 месеца получава представителство, откакто е създаден говора, получава представителство и в Европейския парламент, и в Българския парламент. България без цензура от вчера е представена в Българското народно събрание и в Европейския парламент. Това прави нашата партия и коалиция от партии незаобиколим фактор в българската политика. И това е една от политическите новини на 2014 година. През последните 2 месеца, за първи път в историята на българския преход, една политическа сила и нейните лидери бяха подложени на масирана медийна и институционална атака с цел тяхното унищожаване. Идеята на тези, които атакуваха България без цензура през медиите, включително и ваденето на хора, които говориха срещу нас, бивши наши партньори, целта беше ние да бъдем унищожени, да си кажем истината. Е, тази цел не успя. България без цензура е в парламента и с нас ще трябва да се съобразяват всички. Това, което трябва да посочим като отличителна черта на тези избори, е тяхната ниска избирателна активност, за което вина носи целият политически елит. Най-виновни са тези, които управляваха през изминалите няколко години. Това са няколко партии, всички ги знаем, да не ги изборявам. Ние новите нямаме вина за това, но и ние платихме цената заедно с тях. Хората до голяма степен са тревожни, разочаровани, а една част от тях отвратени от българските политици. Напълно ги разбираме. Втората характерна черта от миналите избори е една огромна поляризация между политическия елит, която беше прехвърлена и в обществото. През последните две години на протести ние виждаме колко много омраза се настани между политическият елит на България и между хората, които подкрепят този политически елит. И сме на мнение, че крайно време е на това да се сложи край. А на това може да се сложи край само ако има политически, да го наречем, или национален, още по-добре, консенсус по важни за българското общество теми. Накратко, това е нашият анализ. Добре ли е, че този парламент е толкова шарен? Да, много е добре. Вече няма непредставени граждани. Останаха двама, те по принцип се занимават с мятане на яйца и камъни, но толкова. Само тя ги няма в парламента. Всички останали се събрахме в парламента. Така че каквото имаме да си говорим вече, България без цензура с ГЕРБ, или с ДПС, или с БСП, или с Волен Сидеров, или с Георги Първанов, няма да го правим на улицата с мегафона, както беше две години, а ще го правят нашите народни представители от най-високата трибуна Народна република България, казвам го, за да има малко ирония в тази пресконференция, трибуната на Народното събрание. Аз се надявам да предстоят месеци не на насилие в обществото и не на протести, а месеци на изработването на ясни решения и послания към обществото, което според нас ги очаква. Какво очакват хората? И как ние прочетахме през изминалите 12 часа цифричките, които се получиха вчера в края на изборния ден? Народът според нас очаква едно голямо консенсусно управление от това народно събрание. Българският народ очаква няколко политически сили, ясно, прозрачно и с политическа отговорност пред обществото да поемат отговорност за съдбините на отечеството. Не една сила, не две. Няма победител на тези избори. Има големи губищи, като тези, които не взеха 120 мандата и като тези, които се разпаднаха вляво, и малки победители. Малките победители са партиите от трето място надолу. И един традиционен за последните години голям победител, Движението за права и свободи, но сигурно всички са ви го казали, така че не бих искал да ставам банален. Ние сме на мнение, че правителството трябва да бъде излъчено още с първият мандат. Първият мандат по Конституция президента Плевнелиев ще трябва да даде на партия ГЕРБ. Ние смятаме, че този мандат трябва да бъде реализиран. България няма време, България няма нерви да чака и да търпи политически крамоли и политически пазарлъци. Ние сме за широко, проевропейско мнозинство в парламента с ясна политическа отговорност и с ясна подкрепа по групи. Всяка от тези 8 групи в парламента трябва да реши сама за себе си, иска ли да участва в такъв широк формат. Това не означава непременно, че всяка група трябва да има министри и премиери. Може да се участва в такъв формат, в такова мнозинство и с гласовете в Народното събрание и дори като поемеш ролята на конструктивна опозиция. Дадеш кредит на доверие, поемеш ясни ангажименти как и срещу какво подкрепяш и след това си един сериозен граждански и политически контрол. Тук ще изкажа лично мнение. Всички ние лидерите на политическите формации с това, което направихме през последната една година помежду си, накарахме хората до голяма степен да се разочароват от нас. Аз си давам ясна сметка за това. Повече от половината от българския народ е разочарован от всички нас. И от мен, и от Борисов, и от Местан, и от Ников. Хората не отидаха да гласуват. А тази по-малка половина, която отиде да гласува, видяхте колко много има разочаровани от едните и от другите. Моето лично мнение е, че такова правителство, дори с мандата на ГЕРБ, дори с ясно, широк, пак казвам, политически отговорно парламентарно мнозинство, това правителство трябва да бъде без нас, политическите и партийните лидери, за да го приеме обществото по-спокойно и по-еднозначно. Това е моето послание не само към лидера на ГЕРБ, но и към лидерите на останалите политически сили, и към реформаторите, и към патриотите, и към останалите. Това мнозинство обаче трябва да изключва антиевропейските партии, да ги наречем в Народното събрание. Такива има, според мене, не една и две. Аз се сещам поне за 2,5 до 3 такива партии. Това правителство трябва да изключва ДПС. ДПС трябва да излезе в опозиция. И по резултатите виждам, че БСП в момента има много по-сериозни вътрешни проблеми за решаване и не е време в момента социалистите да мислят за управлението на страната. Така че, да, аз съм по принцип противник на широка коалиция ГЕРБ-БСП, първо защото и в двете партии експертите не са в изобилие, второ, едната партия е смъртно наранена и трето, България не е Германия. Това, което ние ще направим, е да излучим работна група за преговори. Тази работна група ще чака покана от този, който вземе мандата. Тоест, право по конституция на ГЕРБ да вземе мандата от президента Плевнелиев, тяхно право е да ни поканят, тяхно право е и да не ни поканят. Ние обаче сме излучили тази група за преговори. В тази група за преговори не влиза Николай Бареков. В тази група за преговори влизат хора от нашата коалиция, от нашата партия. Сме излучили господин Светлин Танчев, колегите са излучили Румен Йончев, Кънчо Филипов и Драгомир Стефанов. Така че, който реши, знае как да ни потърси. Това, което искаме ние, разговора да бъде воден прозрачно и да бъде воден пред медиите, а ако ще бъде в по-широк формат без медиите, след това медиите, защото право на този, който кани е да домакинства и да определя формата, е след това резултатите от тази среща да бъдат споделени открито и честно пред българския народ. Нашите условия няма да бъдат свързани с раздаването на постове и с кадруване. Нашите условия ще бъдат свързани с правенето на политики. Това заложихме в нашата програма, затова гласуваха нашите избиратели. Това са създаването на работни места, подкрепата за българския бизнес, да спре тормоза върху него, да спре реките на държавата, да се изгради максимално бързо електронно правителство. Максимално бързо, това е основното оръжие срещу корупцията в обществото. Реформи в три ключови сфери за живота на българския народ. Здравеопазване, образование, енергетика. Каквито и заеми да си теглят, каквито и милиарди да се усвояват от заеми, от еврофондове, всичко това налято в тези нереформирани системи ще бъде откраднато или от политиците, или от свързаните с тях партийни фирми. Енергетика, здравеопазване, образование. Първо реформи, после пари. Следващите година-две няма да бъдат леки за българския народ. Нека да излезат и да го кажат всички. Дядо Мраз да слезе и да стане министър-председател, това няма да подобри живота на българина по Коледа. Това беше от нас. Аз съм готов и ще отговарям на всякакви въпроси, които прецените, че могат да бъдат задавани.
Стандарт. А господин Барек, преди няколко дни в интервю за стандарт заявихте, че днес ще кажете дали оставате в Европарламент или се връщате в България. Какво е вашето решение?
Първо аз се учудвам, че личната съдба на един политик е най-важният въпрос в днешния ден, в който ще трябва да се мисли за това какво мнозинство ще има работещо в този парламент. Второ, аз казах, че след 5 октомври моят отговор ще бъде казан пред обществото. Дайте ми възможност тази седмица да разговарям с колегите от Европарламента, с моите колеги от парламентарната група на България без цензура, както и с хората, които лично са свързани с това мое решение, както и да видя как ще тръгнат преговорите, за да ви дам моето решение. Мога да остана и в България, мога и да бъда в Европарламента. Едно нещо няма да промени. Моето влияние върху парламентарната група ще бъде запазено на 100%. Дали ще съм председател на парламентарната група в този парламент или водач на делегацията в Европарламента, това по никакъв начин не намалява моето влияние и участието ми в взимането на ключови решения. Едно нещо гарантирам. Мене поста депутат, който българският народ ми даде и вчера, аз съм тази година един от малкото политици, избиран 2 пъти за депутат. Всъщност 3 пъти. Изкарах си честно и почтено мандата във Варна и Пловдив и си изкарах мандата май месец. Така че народът е гласувал Николай Бареков да е депутат. Е, Николай Бареков ще бъде депутат. Дали европейски или български, няма никакво значение. Със сигурност не кандидатствам и няма да кандидатствам след тези избори, нито за министър-председател, нито за министър, нито за замминистър. Народът реши, че не ми се полага такъв пост. Аз правилно разчитам какво е решил народа. Надявам се други колеги, които получиха подобаващи гласове, също да са разбрали за себе си, като са приспали тая нощ на чист въздух край София, да са преценили, че народа всъщност ни е дал поста министър-председател. Той се дава с 110, 115, 120 депутати до сегашната история, но един злополучен опит имаше да се скълъпи правителство с под 90 мандата и видяхте как завърши. Катастрофално. Имаше един друг такъв опит, наречен тройна коалиция, когато един юнак с 84 мандата или нещо тогава за Симеончев, пак се пробва да стане министър-председател и видяхте докъде докара партията си през 2014 година. Така че аз искам да си запазя партията и затова ще се дръпна от поста в изпълнителната власт, какъвто и да е той, който да ми го предлага.
България Папазова, вестник комисия. Коя е невъзможната коалиция за България без цензура? При какви обстоятелства смятате, че трябва да се върви направо към следващите предсрочни избори? И вторият ми въпрос е, чухме ли ви тук, що да поставите условие? Казахте, че правителство трябва да се сформира с първия мандат. Вашето условие към ГЕРБ е, който Борисов да не бъде премиер.
Да, аз казах, госпожо, че това е моето условие. Господин Борисов, надявам се, той е разумен мъж, да е разчел правилно вота на българския народ. Ако той направи една крачка назад, както и аз направих, според мен, българския народ ще направи 2 крачки напред. Ще имаме работещо правителство и то няма да предизвиква полемики в обществото. Пак ви дадах примера. Повече от половината български граждани казаха, че нито Борисов, нито Бареков, нито Местан стават за това да управляват държавата. По-малката половина, която гласува, гласува толкова шарено, че никой от нас не събра достатъчно доверие, за да поведе армията. Затова трябва да помислим вариант да се направи консенсусно правителство. Не казвам, че нямаме качествени хора в ГЕРБ или в България без цензура или в реформаторския блок за такива постове. За мен трите партии имат, да кажа, не лоша кадрова банка. И могат да излучат и хора за премиери, и хора за министри. Най-малкото има успешни кметове, които добре си гледат работата, хора, които са реализирали на високи нива в държавната администрация управление, нищо, че са тръгнали от ГЕРБ, пък има и такива да са тръгнали от България без цензура. Лошо няма. Други пък са тръгнали от СДС. Тези хора могат да бъдат потърсени и биха могли да се включат в едно такова правителство. И друго е важно, че това правителство трябва да е подкрепено ясно от кои партии, срещу ясно какви ангажименти. Тоест, ако има такова правителство, трябва да има споразумение между партиите в парламента, които застават зад него и го подкрепят. Ясно. Разписано точка по точка. Защото народа се отврати от задкулисни сделки. За невъзможните коалиции. На този етап абсолютно невъзможна коалиция с БСП, защото просто БСП се разпадна пред очите ни. Да подписваш коалиция с БСП днес, това си истинска авантюра. Просто БСП са в тежка кондиция. С ДПС това за нас е невъзможна коалиция. Ние сме го декларирали хиляди пъти. Който се е хванал с ДПС, е потънал. Видяхте съдбата на ГЕРБ, видяхте съдбата на СДС, видяхте съдбата на НДСВ, видяхте съдбата на БСП, извинявам се, не на ГЕРБ. На ГЕРБ надявам се да не я видим. Защото те могат да направят коалиция с ДПС в този парламент. Никой не може да ги спре, ще им стигнат мандатите дори. Друга невъзможна коалиция с партии, които са срещу европейското членство на България. Такива партии в този парламент има, според мен, повече от една. Не искам да обиждам колегите, но и при АБВ, и при Патриотичния фронт има доста тези, които противоречат с европейското членство на България, така че те ще трябва да си изяснат политиката, за разлика от Атака, която е чиста и ясна. Атака ясно си е казала позициите и ние към нея сме подходили с нагласата, че няма как да правим коалиция.
Радио КТ, добър ден, господин Барето. Първо, честито на вас и на останалите партии в коалиция България без цензура. Вчерашните избори бяха предизвикани от нетърпимостта на гражданското общество към задкулисието в политиката с цел личното облагодетелстване и политическите олигархични кръгове и показването на върховенството на закона. Като обществото очаква от вас, политиците, градивност, работа и да сложите край на това време разделно и обръчите от интереси, нарушаващи икономиката, енергетиката и правото на свобода. Заявихте готовност, доколкото аз ви разбрах, мисля, че всички останали, да подкрепите ефективно едно работещо правителство на ГЕРБ. Но каква ще бъде цената и с това, което казахте, подавате ли ръка към Реформаторския блок и ГЕРБ?
Цената ще бъде ясно разписани ангажименти към българския народ, който ги очаква. Няма да се пазарим за постове и не желаем такива пазарлъци. Искаме да си говорим с ГЕРБ, с реформаторите, с другите желаещи, ако проявят желание, гледа ги сутринта и патриотите така, проявяват желание за разговори с всички. Искаме да си говорим за ангажиментите, които ние политиците трябва да изпълним към българския народ. Аз ви ги казах преди малко. Ние ги разписахме, направихме едно кратко резюме на нашата политическа програма. Това искаме. Да, подаваме ръка за разговори, но не е наша инициативата. Инициативата е в този, който взима мандата от президента Плевнелиев. Ще трябва сега да се води разговор с всички партии за избор на председател на Народното събрание. По принцип, това пак е инициатива на най-голямата парламентарна група. Вероятно, това ще бъде първият тест за създаването на политически консенсус в парламента. Второ, когато мандата бъде даден, а право на ГЕРБ е да реши и преди това да води тези разговори, защото ясно е, че мандата ще бъде даден на тях, и те поканят България без цензура, да, ние сме готови да изпратим в удобно време, час и място, най-добре партийната централа или в Народното събрание, нашата делегация, работна група от 4-5 човека, част от които си имат, дори ако щете, личното запознанство с политиците от ГЕРБ. Ето го, господин Светлин Танчев, оттам дойде при нас, всички го познават. Драгомир Стефанов е работил като политик с тях, Румен Йончев в парламента се познава с всички, така че на чисто човешко ниво съм създал голям комфорт за колегите от ГЕРБ да водят тези разговори с нашата група. Ето сами аз ще отсъствам от тези преговори. Поне в началната им фаза.
Господин Бареков, Павел Пенчев, телевизия Европа. Казахте, че няма да подкрепите правителство на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов. Тогава правителство на ГЕРБ с кой обладяваш този пост?
Не мога да кадрувам колега от бившата ми телевизия, не мога да кадрувам в ГЕРБ и в останалите партии. Просто предлагам формула, която съм говорил и преди изборите. Да се намерят достатъчно популярни експерти, качествени, кадърни хора, нека да са и политически фигури от тези партии. Разбира се, право е на ГЕРБ да ги намери, ГЕРБ да ги излъчи. Ако ни покани да участваме с хора, ние имаме хора за такива позиции. Казах, че реформаторите, особено в периферията си, също имат такива качествени хора, както и останалите биха могли да излучат такива. И тогава да се нареди, да го наречем този проектокабинет. Но преди да се нареди този проектокабинет, той трябва да е с ясна, прозрачна, парламентарна отговорност. Да се знае кои точно партии и кои точно лидери са застанали и носят солидарно отговорност с този кабинет. Тоест, да има разписано коалиционно споразумение с вход и изход от него, с точки, по които трябва да се работи. И аз пак смятам, айде да бъде като приятелски съвет, нека да погледнат ГЕРБ, имат много слаби кметове, но имат и много силни кметове, особено на големи градове. Такива хора стават за добри администратори на най-висшия административен пост в държавата, министър-председател. Защото този пост, за разлика от президента, не се дава директно в българския народ.
Телевизия Алфа, въпрос. Господин Бареков, от едната страна Светлин Танчев е присвоен от ГЕРБ, от другата Румен Йончев от БСП. Но в последните дни на 42-то народно събрание изучаваме в България възстановление. Кажете ми, може ли се, за това отцепване на двама души от партийната група на Атака в последните дни на Народното събрание. Не ги виждаме до вас, но все пак знам, че ще отречете, че сте им обещал много, за да ги привлечете към себе си. Но в крайна сметка не е само въпросът ми е какво се случва с тях, ами каква беше целта наистина да подплатите разцепление на атакистите заради това отцепване?
Първо да кажа, да, разбрах въпрос. Това беше, върнете микрофона, че става микрофония. Върнете микрофона. Няма да знам. Ема върнете микрофона, такъв е реза. Иначе пък аз няма да ви отговаря. Върнете микрофона, за да отговоря. На въпроса на Атака, първо добре, че Атака влезнаха в парламента, защото по-добре да стоите вътре и да дюдюкате, отколкото отвън да ви слушат под прозорците колегите. Второ, хората, които напуснаха Атака и дойдоха при нас, го направиха по собствена воля. Те бяха в нашите листи. Гален беше при Борислав Иглев и отвоюваха едно депутатско място от Хасково. Господин Аврамов не успя да влезе от Разград. На тези хора им е обещано само едно. Политическо бъдеще, което с България без цензура ще бъде факт. С вас е малко по-трудно, понеже за жалост сте малко по-екстремни, да го кажем, в българската политика.
Аз искам едно кратко лично обяснение, макар че няма да бъде лично. Не съм дошъл от БСП, идвам и съм в ЗНС и Земеделски народен съюз е част от коалиция България без цензура. Иначе се чудя дали вдигнаха тока, за да влезе Атака, или Атака влезе, защото вдигнаха тока. Тия двете зависимости трябва да ги изследваме те първо. Благодаря.
Тази цена на тока, която се очаква да бъде
готова. Ще ви отговоря. Нека да отговоря въпроса. Отговоря само на този въпрос, понеже ме засипаха от Атака. Ние предлагаме реформи в енергетиката. На първо място закриването на ДКЕВР като регулатор. На негово место трябва да се създаде една тристранка, както е тристранката в Министерски съвет. В нея да влизат синдикати, бизнеса и потребителски организации. След като ще искаме пазарни цени на тока, не може административен орган да ги прави тези пазарни цени. И много други неща искаме. Искаме цялата зелена енергия, която създава нула работни места и много богати зелени олигарси, да бъде извадена от микса и да бъде хвърлена на свободния пазар. Искаме предоговаряне на договорите с ТЕЦ Марица 1 и 3, Искаме ревизия на НЕК и на БЕХ, искаме нови ядрени мощности. Задал съм въпрос до комисията в Европарламента по енергетика, чийто член съм. Очаквам да получа отговор. Другата седмица най-късно. Е ли е, според европейското законодателство, да имаш монополисти на енергийния пазар в България? Ако отговорът, че това е монопол, аз съм на мнение, че трябва да се действа, както го направи Орбан в Унгария. Да се развалят договорите с трите ЕРП-та.
Господин Бареков, Румен Милошев се казвам от ЕРТВ. Искам да ви задам един въпрос. Вие говорите в името на хората, аз отлича, че работите за хората, за народа, за България. Този народ влизат ли от тези 200 човека, на които вие дължите пари от името на No Friend Media? И ще ви помоля да не влизате тума срещу тума с Кошулков, нали? Единият каза, че е превел парите, другия каза, че не са преведени парите. Бих желал да знам вашето мнение и кога ще се преведат тези пари.
Аз искам да си направя, казах на колегите, които не са си взели заплатите, след пети ще ви направя една среща. Истината е много проста. TV7 дължи на ново Frame Media 4 милиона и половина лева. Тези пари са подписани дори по времето, когато господин Кошлуков беше не изпълнителен директор на TV7, ами на ново Frame. И тези пари не са преведени. Това нещо може да бъде проверено. За жалост, административния хаос в TV7, тоталният колапс, в който изпадна тази телевизия, разруши добрата комуникация на телевизията с ново Frame. Ново Frame е в фактически фалит. Тя дължи 5-6 милиона, а има да получава толкова от TV7. И как да стане тази работа? С фирмата, чийто акционер съм аз. Когато тези отношения с TV7 бъдат направени, ще бъдат платени парите. Имаше и друг вариант, господине, който аз няма как да направя. Вариантът беше да фалирам фирмата. Ако искате да го направя това нещо, и тогава няма от кой да се търсите парите. Аз почтено се обърнах към съда. Съда влезе в телевизията. Там започна съпротива. Няма как телевизията да си плати, след като не иска. А съдът е влезнал там. Съдът е влезнал, след като аз съм го сезирал. Това, което аз направих, е да се обърна към съда. И така ще се случат нещата. Другия вариант е просто да фалирам на офрем и тогава няма да има от кой да си търсите парите. Мисля, че трябва да уважавате това, че аз съм поел отговорност в тежък момент. Може дори да не обявявам акциите, че аз съм собственик на тази фирма. Вие научихте тогава, когато аз обявих, че съм собственик. Моля ви, проявете уважение и търпение. Знам, че е много тежко на всички. Разбира се, че не мога, защото срока го дава съда. Това е. Аз обаче настоявам и го казвам публично. Съда се забави, синдика прекали. Искам този синдик да работи в интерес на хората, които имат да получават пари. И съм казал, че всичко, каквото влезе от TV7 в ново френд, директно ще отиде първо за заплати. А другите баки, как ще ги оправим с фирми, които не са получили милиони за ремонтни дейности, просто не ми се мисли. Но това, което първо влезе като кеш, ще ви бъде платено на вас като заплати.
Само едно допълнение, защото господин Бареков отговори като представител на една фирма, но може би ние ви дължим и един политически отговор. И то е, че един от сериозните проблеми в нашата страна е високата вътрешна задлъжнялост. Точно това, за което вие говорите в момента. Една институция или една частна фирма дължи възнаграждение на друга, която пък дължи възнаграждение на своите работници. Този затворен порочен кръг е много сериозен проблем, което не е вярно, че не е вярно, че има висока вътрешна задлъжнялост. Не, аз нямам казус.
Търхицата. Искате да кажете, че Иван и Андрей са по-богати от господин Бареков и те са платили на частните части.
Не ви познавам,
господин. Ще изчерпя само темата и ще кажа, че Иван и Андрей се наредиха на опашката в TV7, тема да получават над 2 милиона от TV7. Ами има ли се, госпожо, пари, като няма пари в ново време? Дайте другите въпроси.
Не,
Така, аз казах, че след малко ще ви видя. Нашата кампания беше направена с пари от субсидията на партиите. Ще имате лична среща, да, ще имате.
Искахме явно тя беше непроведена, беше когато човек.
Ами да, след като вие дойдохте на трети, когато аз бях във Варна, вие дойдохте да ме виждате на трети.
Не,
и си ги бяхте с Дилов.
Това е политическа песка.
Не, няма значение. Сега за Варна, резултата за Варна не ме удовлетворява, Госпожо, моля ви се, не изпадайте в истерия, ще се видим, ще разговарям. Така. Сега, това, което ви казвам за Варна и за Пловдив, не съм удовлетворен от резултатите в големите градове. Там имаме известно отстъпление от резултата. Според мен проблема дойде от това, че кампанията не беше особено активна в големите градове. Всички носим вина за това нещо, най-вече аз като кандидат. За мен обаче удовлетворително, че успяхме за втори пореден път да изработим мандат в тези градове. Във Варна и в Пловдив имахме по-висок резултат от този, или беше равен на този в страната по време на европейските избори. Така че Пловдив и Варна буквално си заслужиха европейския мандат. Сега на парламентарните избори ние направихме по още един мандат в тези два града, което за мен предизвиква лично удовлетворение и показва, че партията е в добра кондиция в вторите и третите по големина български градове. Не съм удовлетворен от лошия резултат в град София. И това, което ние ще направим буквално от днеска, е да засилим работата в град София като партия, като коалиция и като структури. Влезнахме от избори в избори. Ние буквално нямахме време да се отчетем грешките. Бяхме подложени на зверски атаки. На зверски атаки буквално от първия ден. Ей, такива истории като днешната ни се случваха всеки ден. И в партията, извън партията, подклаждани най-вече от медиите. Нямахме възможност да пренастроим редиците в София. Затова там направихме по-слаб резултат. Въпреки всичко, спечелихме мандат от най-престижния район, лидерския, 25-ти, на господин Росен Петров. Така че Софиян ще има с него лице народен представител. И се надявам господин Светлин Танчев, сега като има повече време, понеже той си е кореняк софианец, а и честно казано, шопите нас не ни харесват, в интерес на истината. Аз съм го забелязал от срещите с тях, да поработи по-сериозно и да вдигнем резултата в град София. Град София е един резервуар, който не е изчерпан за нашата партия и за нашата коалиция от партии. Още повече ние имаме една градска партия в коалицията, каквато е Гергьовна.
Господин Бареков, Светозара Кръстева, телевизия Диви Плюс. Казахте, че сте готови вече с работна група, която да води разговори за подкрепа на правителство с мандат на ГЕРБ. От ГЕРБ обаче заявяват, че ще водят преговори с Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Опасявате ли се, че ще останете в изолация от тези разговори и във връзка с колегите, които току-що потърсиха своите пари от вас? Как ще ни усетите, това ли е примера, който вие давате като работодател от една страна и от друга страна, не е ли по-лесно да се издължите на тях, а след това да си търсите парите или поне да ви е чиста съвестта?
Да, госпожо, много е лесно, ама няма откъде да взема 2 милиона. Нали разбирате? Въпреки всички митове, които вие медиите и лъжи разпространихте по моя адрес, как Бареков бил свръх богат и имал спонсори, просто нямам тези пари. И за жалост, политиката, освен страдания и негативни емоции и загуба на лични средства, нищо друго не ми донесе. Донесе ми признанието на тези хора, които направиха за 6 месеца моята партия парламентарно представена в два парламента. И което не се харесва. Не се харесва, защото им объркахме сметките. Не случайно зверските атаки срещу нас и срещу мене градираха със всеки изминат ден до парламентарните избори. И последните дни група младежи, едната част от които 90% не са били членове на партията, взеха една сума пари, за да ходят по вашите телевизии да обясняват как напуснали Бареков. И заради тях хора от нашата структура в Пловдив останаха безработни. Просто бяха уволнени от общинската администрация. Защото им беше казано, след пети унищожаваме БВЦ и ви оставате без работа. и хората предпочетаха да напуснат, за да останат в ББЦ. Но както видяхте, след пети ББЦ не е унищожено. ББЦ се стои. Така че нямам пари, госпожо. Просто ако имах тези пари, да ги дам на хората. Но нямам. Що се отнася до ГЕРБ? Те могат да решат каквото искат, ние казахме. Тяхно право. Държим техния мандат да бъде изпълнен със съдържание. Те ще се преценят дали искат подкрепата на България без цензура. Те имат и друг вариант, който могат да направят, и то е следния. Да се споразумеят с Реформаторския блок и с патриотите, които очевидно са удобен партньор, защото те не са като нас да казват нелицеприятните истини, и за по-голяма подкрепа да разчитат на ДПС. Една такава коалиция ГЕРБ, ДПС, Реформатори и Патриоти, мисля, че ще бъде чудесно украшение за този парламент 43-ти. Пък ако искат да имат наистина широка коалиция, нашата група, която, както казахме, не е от големите, но не е от малките, тя е от средните групи в Народното събрание, ама да, важна е. 15 гласа, с тях се постига много. Можеш да имаш с нашите 15 гласа и над 140, което е стабилно управление. А могат да решат да управляват и с по стария начин, както опита един път господин Борисов 2009-та, с 120 депутати на ръба, и финала го видяхте какъв беше. Значи сме били пределно изчерпателни. Благодаря ви, колеги. Успех ви желая и да в Народното събрание да отразявате по-смислени политици.
Вие слушахте пресконференция на Коалиция от партии България без цензура, която се проведе на 6 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.